Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan xursandmiz. Aziz birodarlar, har safar nizoli vaziyatda bo'lganingizda haqiqatan ham Xudo haqida nima o'ylashingizni ko'rsatish imkoni paydo bo'ladi. Agar Xudoga ishonsangiz, uning amrlariga rioya qilsangiz va unga o'xshashga harakat qilsangiz, unga o'z sevgingizni butun qalbingiz, butun joningiz, butun ongingiz bilan ko'rsata olishingiz lozim. Matto xushxabar kitobining 22-bobi 37-oyatida aynan shunday yozilgan. Bunday yo'l tutib azizlar, siz Xudoni ulug'laysiz va unga qanchalik sodiq ekaningizni, u siz uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanligini odamlarga ko'rsata olasiz. Bu prinsip Havori Butrusning hayotida to'liqligicha namoyon bo'ldi. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, Iso osmonga ko'tarilishidan oldin iymoni uchun Butrusni azobga solishlari haqida aytgan edi. Yuhanna bayon etgan xushxabarning 21-bobi 19-oyatida shunday yozilgan. Iso bu so'zlarni Butrusning qay yo'l bilan o'lib, Xudoni ulug'lashiga ishora qilib aytgan edi. Qanday qilib Butrus o'lim orqali Xudoni ulug'lashi mumkin? U bizga Xudoning shunchalar ulug' va ishonchli, uning yo'llari esa mukammal ekanligini ko'rsatdiki, undan yuz o'girishdan, amrlariga bo'ysunmaslikdan ko'ra o'lish yaxshiroqdir. Aziz birodarlar, ushbu gaplarimizni taqqoslab ko'rishingiz uchun quyida bir nechta oyatlarni keltirib o'tmoqchi edim. Imkon topib yozib olsangiz, keyinchalik taqqoslab ko'rishingiz mumkin. Doniyor kitobining 3-bobi 1-oyatidan 30-oyatigacha, yana Doniyor kitobining 6-bobi 1-oyatdan 28-oyatlarigacha, Havorilar kitobining 5-bobi 17-oyatidan 42-oyatigacha bo'lgan joylar. Butrus sevgining kuchini va Xudoga sodiqligini ko'rsatish uchun juda qimmat to'lovni o'z hayotini rozilik bilan berdi. Xudoni ulug'lash orqali siz shubhasiz o'zingizga ham foyda keltirasiz, ayniqsa nizoli vaziyatda bo'lganingizda. Ko'pgina bahslar bir yoki ikkala tomon ham his tuyg'uga berilib, oqibatda afsuslanadigan gaplar gapirganlari yoki harakat qilganlari uchun boshlanadi yoki aksincha boshi bir ko'chaga kirib qoladilar. Ammo diqqat e'tiboringizni ishonchga, bo'ysunishga, Xudoga o'xshashga qaratganingizda nizoni hal qilishga bo'lgan yo'ldan chekinishga kamroq xohishingiz bo'ladi. Zabur kitobining 36-bobi 31-oyatida shunday deyilgan: Yuragida Xudosining qonuni joy olgan. Shuning uchun qadamida adashmaydi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Ushbu manzilda siz azizlarni maktublaringizni kutib qolamiz. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.